السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembahasan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaallah taala kita akan membahas bab yang baru yang sudah diawali mulai pada pertemuan yang lalu, babu tahrimi wasli syari wal washam wal washar wa tahdidul asnan, bab tentang diharamkannya menyambung rambut, ya, wal washam yaitu tato, ya, dan wa al washar. Al washar disebut oleh An-Nawawi di sini wa tahdidul asnan, yaitu menggurinda gigi, menajamkan gigi. Dan ini biasa dilakukan oleh sebagian wanita, ya, sebagian wanita, yang mana ini tentu sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Karena sebagaimana kita telah menyebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa syaitan itu berupaya untuk, ya, menjerumuskan anak Adam ke dalam perbuatan dosa, ke dalam perbuatan maksiat, ke dalam perbuatan kesyirikan dan seterusnya. Ya, dan salah satu yang dikatakan oleh syaitan, ya, tentang upaya dia dalam menggelincirkan manusia dari jalan Allah, dari jalan Rasulnya SAW adalah apa yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Syaitan mengatakan wala amurannahum falayughayyirunna khalqullah, dan aku benar-benar akan memerintahkan mereka, yakni Bani Adam, dan mereka akan merubah ciptaan Allah. Ya, ini yang diupayakan oleh syaitan, salah satu upaya dia untuk menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyuruh manusia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaitan ini dia juga memiliki pasukan. Ya, ada pasukan, ya, berjalan kaki, ada pasukan penunggang kuda, ya. Dan ini tentu kita tidak mengetahuinya, ya, ya, tapi Allah memberitahukan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Allah memberitahukan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa syaitan berupaya dengan segala kemampuannya untuk menjerumuskan manusia ke dalam, ya, perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, ya, yang pertama adalah hadis Asma radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Anna imra'atan sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam," seorang wanita pernah datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata wanita itu, "wahai Rasulullah, Inna ibnati asabatha al-hasbatu fatamazzaqa sya'ruha. Sungguhnya anakku ini, anak wanitaku terkena satu penyakit, yang mana penyakit ini menjadikan rambutnya gugur, ya, dan kelihatan tinggal sedikit. Wa inni zawajtuha, dan sungguhnya kata wanita itu, aku telah menikahkan anakku ini, anak perempuanku ini, yakni dengan seseorang. Apa asilu fihi, ya, apakah boleh aku ini menyambung rambutnya, ya, yang tadi keguguran atau kena penyakit sehingga rambutnya ya terjadi hal yang ya, kelihatannya kurang enak dipandang. Boleh enggak aku menyambung dengan rambut yang lain? Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, la'anallahu alwasilata wal mausulat. Wal mausulat. Allah melaknat, ya, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut, ya, rambut orang lain disambung dengan rambutnya atau dengan rambut orang lain. Wal mausulah, demikian wanita yang mau disambung rambutnya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la'anallahu alwasilata wal mustausilata. Jadi Allah melaknat wanita yang mengambil rambut orang lain disambung pada rambut orang lain, ya, dan juga Allah melaknat wanita yang meminta agar rambutnya disambung, ya, agar rambutnya disambung, ya. Jadi dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang tukang nyambung rambut orang dan wanita yang meminta agar rambutnya disambung. Ya, ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang haramnya menyambung rambut. Ketika seorang gugur rambutnya, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kelihatan kurang bagus, ya. Karena rambutnya gugur, karena rambutnya ya mungkin mengalami sesuatu sehingga rontok dan seterusnya. Nah, jadi dalam Islam tidak dibenarkan menyambung rambut dengan rambut orang lain. Ya, kemudian yang diambil juga dari hadis ini yang pertama tadi, tahrim al-wasal. Ya, jadi melarang atau mengharamkan menyambung rambut, ya. Dan ini jelas tidak ada penakwilan-penakwilan yang lain, ya. Ya. Dan sekarang ada istilah, sekarang ini ada pakai, yaitu pakai wig, ya. Termasuk pakai wig itu termasuk yang dilarang seorang untuk menutup kepalanya, ya, pakai wig. Dan ini termasuk yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibolehkannya melaknat orang yang berbuat demikian, ya, orang yang berbuat demikian boleh dilaknat, ya, ya, laknatullah alaik, misalnya, moga laknat Allah padamu, kenapa kamu nyambung rambutmu, ya, tentu dengan kita peringatkan sebelumnya, kita jelaskan sebelumnya, mungkin orang yang melakukannya banyak diantara mereka yang tidak mempunyai ilmu tentang masalah ini, mereka adalah orang-orang yang jahilah, wanita-wanita jahilah, yang tidak paham. Ya, maka mereka perlu diingatkan, ya, tentang larangan ini, ya, dan bahwa sanksinya besar karena apa? Mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa menyambung rambut itu termasuk dosa besar. Makanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini termasuk dosa yang besar. Ya. Kemudian juga seorang yang menolong, orang yang menolong dalam perbuatan dosa, maka dia juga mendapat dosa seperti pelaku dosa itu. Ya, makanya dalam Islam dilarang seorang ya, membeli khamar, ya, atau menuangkan khamar walaupun dia tidak minum. Dia menolong untuk menuangkan khamar itu, minuman keras, diminum oleh orang lain. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Kita diperintahkan tolong-menolong dalam perbuatan baik, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hal seperti ini kita tidak boleh kemudian ya menggunakan perasaan. Ya, enggak enak ya. Ya minta tolong, masa aku enggak tolong, ya. Nah, ini tidak boleh digunakan perasaan itu. Karena ini termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tidak boleh menolong satu perbuatan dosa. Nah, kesimpulan ini diambil dari mana? Yaitu dari orang yang menyambungkan rambut orang itu. Ya. Orang yang menyambungkan. Ya, si seorang wanita datang. Ya, misalnya ke satu tempat. Dia misalnya membawa rambut palsu. Ya, bukan rambutnya. Kemudian dia minta tolong orang lain untuk menyambung rambutnya. Ya. Yang dimintai tolongnya tidak boleh melakukannya. Haram, tidak boleh. Tidak boleh menolong orang ini. Karena ini termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Ya. Maka dilarang. Kemudian, bahwa menyambung rambut ini sesuatu yang haram, ya, baik itu karena uzur ataupun tanpa uzur, tidak boleh. Intinya dilarang oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya An Umaid bin Abdurrahman anna sami'a Muawiyah radhiyallahu anhu amma hajja 'alal mimbari, ya, dari Umaid bin Abdurrahman. Beliau berkata bahwa beliau mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ketika mengerjakan ibadah haji, beliau itu naik mimbar, ya, dan ya, wa tanawala qissatan min sya'rin kanat yadi harsiyin, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan pernah ketika ibadah haji, ya, beliau minta diberikan, ya, sambungan rambut, ya, qissatan min sya'rin, ya, ada potongan rambut diminta, kemudian yang mana kepotongan rambut ini berada pada seorang, ya, budak fi yadi harasiyin, ya, harasiyin di sini artinya gulam al amir, ya, gulam itu di budaknya, ya, yang mana rambut ada di tangan budaknya. Faqal, kemudian kata Muawiyah radhiyallahu anhu, ya ahlal madinati aina ulama'ukum, wahai penduduk Madinah, mana ulama-ulama kalian? Ya. Mana ulama-ulama kalian? Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli hadza. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan seperti ini. Yani menyambung rambut. Ya. Makanya Muawiyah mengambil segumpal rambut itu yang ada pada tangan budaknya, ya, dan dilihat dari hadis ini bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an ingin untuk mengingatkan kepada mereka, kepada kaum muslimin, bahwa perbuatan menyambung rambut itu tidak dibolehkan. Jadi berarti, ya, ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini, kita mengetahui bahwa saya menyambung rambut itu sudah ada semenjak zaman dahulu. Sudah ada, sudah dilakukan semenjak zaman dahulu. Ya. Bukan hal yang baru. Jadi kata Muawiyah bin Abi Sufyan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli hadza. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan seperti ini, yaitu menyambung rambut. Wa yaqul, kemudian kata Nabi SAW, innama halakat Banu Israel hina ittaqadha hadhihi nisa'uhum. Sungguhnya Bani Israel itu binasa tatkala wanita-wanita mereka melakukan hal seperti ini, yaitu menyambung rambut-rambut mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Nah, dari hadis ini ya, kita ambil banyak pelajaran. Yang tadi adalah kewajiban seorang pemimpin, seorang amir al-mu'minin, ya, penguasa imam kaum muslimin, dia mempunyai kewajiban untuk mengingatkan umat agar bertakwa pada Allah, agar meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki maupun wanita. Ya, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ketika melihat kemungkaran itu, beliau naik mimbar dan ingatkan kepada manusia. Bahkan beliau menyebut ulama-ulama, ya ulama, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, aina ulama'ukum, mana para ulama-ulama kalian? Kok mereka tidak menegur perbuatan seperti ini? Ibaratnya begitu. Ya. Jadi ini tugas pemimpin agar mengingatkan umat, ya, mengingatkan rakyat dan sampai bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, memberikan pelajaran bahwa rambut itu sesuatu yang suci. Ya, bukan najis. Rambut yang sudah dipotong, ya, potongan rambut itu adalah suci. Bukan sesuatu yang najis. Maka dari itu kita melihat Muawiyah bin Abi Sufyan meminta contoh tersebut. Rambut itu. Ya, satu ikatan rambut. Ya, dan beliau naik mimbar, beliau sampaikan tentang hal tersebut dilarang oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa rambut yang sudah dipotong itu sudah terlepas dari diri seseorang, itu tidak perlu ditanam, ya. Tidak perlu dikubur. Karena sebagian, ya, ahli khurafat, orang-orang yang khurafi, itu kalau motong rambut kata harus ditanam, kalau motong kuku harus ditanam, ya, itu tidak ada harusan dalam hal ini. Ya, setelah dipotong dibuang boleh, tidak mengapa. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kebinasaan suatu kaum itu karena perbuatan dosa mereka. Ya. Allah membinasakan satu kaum karena perbuatan dosa mereka. Ya. Salah satu dari sebab Allah membinasakan satu kaum karena perbuatan dosa mereka. Juga karena diamnya para ulama, tidak berbicara, tidak mengingkari kemungkaran dengan cara yang baik. Ya, ini juga penyebab binasanya satu kaum. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang seorang yang menyampaikan pidato atau khutbah, dia boleh membawa contoh dalam khutbahnya itu untuk diberi contoh kepada para pendengar agar lebih jelas, ya, agar terang benderang, ya. Jadi tidak hanya omongan dalam bentuk gambaran, tidak, tapi dibawa bendanya. Selama itu tidak najis, boleh dibawa naik mimbar misalnya, maka ini contoh-contoh yang dibolehkan supaya orang-orang yang mendengarkan khutbah itu lebih paham tentang apa yang dimaksud oleh khatib yang menyampaikan khutbah. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bolehnya membicarakan tentang umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam banyak hadis menceritakan tentang umat-umat, ya, terdahulu, baik dari Bani Israel ataupun bukan Bani Israel. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kemungkaran yang ada ketika baru mulai muncul hendaknya segera diingkari, diingatkan. Ya, jangan sampai sudah merajalela, sudah mendarah daging di tengah masyarakat, baru kemudian diingatkan. Termasuk dalam hal ini adalah perbuatan syirik yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, yang mereka yakni melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Allah. Terkadang meminta pada orang-orang telah mati, ya, berdoa kepada orang-orang telah mati, meminta pada kuburan. Ada syirik, perbuatan syirik tidak dibenarkan. Orang sudah meninggal itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang yang hidup. Justru orang yang telah meninggal itu kita doakan mereka. Demikian pula perbuatan syirik adalah pedukunan, ya, tukang sihir, ya, menyihir, ya, kemudian dukun-dukun. Ini semua ada perbuatan-perbuatan syirik. Karena mereka minta kepada syaitan, ya, tukang sihir, para dukun, ya, itu meminta dari syaitan. Yang termasuk perbuatan-perbuatan syirik yang harus diingatkan umat agar menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam la'anal wasilah wal mustausilah, bahwa Nabi SAW melaknat wanita yang menyambung. Jadi dia tukang nyambung rambut, ya. Kan ada tukang cukur, ya. Ada tukang yang tukang potong rambut, tukang pangkas rambut. Nah, ini ada juga tukang nyambung. Nah, Allah melaknat wanita yang kerjaannya menyambung rambut orang lain. Wal mustausilah, demikian pula Allah melaknat wanita-wanita yang meminta agar rambutnya disambung. Wal washimata wal mustausimah, demikian pula Allah melaknat wanita yang melakukan tato dan yang meminta ditato. Ya, tato itu di jarum pada kulit, pada bagian tertentu, kemudian dimasukkan apa, misalnya celah mata berwarna hitam atau yang lainnya berwarna-warni, kemudian nanti itu muncul pada tubuhnya, tidak bisa hilang. Ya. Jadi tato hukumnya haram dalam Islam, dilaknat oleh Allah pelakunya dan orang yang meminta supaya dia ditato. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian misalnya ada orang sudah melakukan, ya bagaimana bertobatnya Ustaz? Bertobat dia minta ampun pada Allah Ta'ala. Istighfar. Ya. Seorang telah berbuat dosa besar yang dia berhak mendapat laknat Allah. Ya. Dia harus bertobat, istighfar, minta ampun, perbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Ya. Mudah-mudahan Allah, semoga Allah mengampuni dosa orang yang melakukannya. Ya, jadi termasuk dua hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perilaku menyambung rambut atau meminta disambung rambutnya. Yang kedua, mentato orang lain atau orang yang meminta ditato. Ya, ditusuk jarum badannya, kemudian dimasukkan celah mata warna-warni, ya, agar tetap di dalam kulitnya. Ini hukumnya haram. Ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jelas hadis ini memberikan pelajaran bagi kita tentang haramnya perbuatan, ya, menyambung rambut dan perbuatan mentato kulit manusia. Hukumnya haram. Ya. Kemudian hukum haram ini juga berlaku tidak hanya kepada orang yang melakukan hal tersebut, ya. Tapi yang meminta melakukan hal itu agar diperlakukan hal itu padanya, ini juga termasuk perbuatan yang dilarang, tidak dibolehkan. Ya, kita masih menjumpai, ya, ada sebagian teman-teman, ya, semoga Allah mengampuni mereka, ketika mereka di zaman mereka belum mengetahui tentang agama, belum mengenal tentang Quran dan Sunnah, ya, hanya sekedar Muslim, ya, dalam kartu tanda penduduk mereka, itu melakukan hal-hal seperti ini. Tato pada tubuhnya, ya, dan gambar-gambar aneh-aneh misalnya, ya, tapi sebagian mereka bertobat, ya, berhenti dari itu dan menyesali perbuatannya, ya, mereka mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pelajaran bagi yang lainnya, ya, jangan melakukan hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun seorang terjerumus dalam perbuatan dosa, segera dia minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat pada Allah. Nah, hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat khalqallah. Faqalat lahu imra'atun fi dhalika, ya, faqal wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Ya, qala Allah ta'ala wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, atau kata Abdullah bin Mas'ud, Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan meminta ditato. Ya. Wal mutanammisat, demikian pula Allah melaknat, ya, wanita yang dia itu mencabut rambut, ya, al mutanammisat, entah rambut alis matanya, ya, atau yang lainnya, ya, ini wal mutanammisat, ini termasuk yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi an-namas, kata an-namas itu adalah berarti menghilangkan rambut, ya, dari bagian tubuh tertentu, ya, dengan cara mencabut. Ini misalnya ini yang dilarang di sini tentunya adalah di alis mata misalnya. Dan tidak sedikit wanita-wanita, ya, muslimat sebagian mereka, ya, juga melakukan hal tersebut. Ya, alis mata ditipiskan, ya, dicabut, dibentuk supaya lebih kelihatan cantik. Ini semua perbuatan terlaknat. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang melakukan hal tersebut. Ya, jadi Allah melaknat, ya, wanita-wanita tukang tato dan wanita-wanita yang minta ditato, termasuk laki-laki kalau ada yang berbuat demikian juga termasuk yang dilaknat. Wal mutanammisat, demikian pula wanita-wanita yang mencabut, ya, rambut-rambut mereka, alis mereka. Wal mutafallijat lil husni, demikian pula Allah melaknat wanita yang al mutafallijat, yang mereka mengikir, ya, gigi mereka untuk ditajamkan atau dibikin indah, ya, lil husn, ini termasuk yang dilaknat. Al mughayyirat khalqallah, yaitu mereka yang merubah ciptaan Allah. Ya, mereka para wanita-wanita atau orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Ketika Abdullah bin Mas'ud melaknat orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini tadi, ada seorang wanita, ya, datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian bertanya, ini kenapa engkau melaknat wanita-wanita itu? Ya, yang mentato, yang minta ditato, ya, yang menggurinda gigi mereka, ya, yang mencabut alis mata mereka, kenapa engkau melaknat mereka? Faqal, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, menjawab wanita itu, wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana aku tidak melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa fi kitabillah. Dan ini semua terdapat dalam Al-Quran, dalam kitab Allah. Ya. Yaitu qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang didatangkan, apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kalian, ambil. Dan apa yang beliau melarangnya, maka berhentilah. Jangan kalian lakukan. Nah, hadis Abdullah bin Mas'ud ini banyak memberikan pelajaran pada kita. Di antaranya dari yang kita sebutkan pada hadis sebelumnya, ya, larangan tato dan meminta ditato, larangan mencabut ya alis atau rambut bulu mata, ya. Ya, kemudian demikian pula mungkin ada rambut di pipi seorang wanita, ya. Itu sudah takdir Allah. Tidak usah dicabut. Ya. Dibiarkan. Ya. Kemudian juga perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti seperti menggurinda, mengikir gigi itu, ya, supaya tajam, supaya cantik, supaya indah. Nah, ini termasuk hal yang dilarang dan hukumnya adalah haram, baik pelakunya maupun orang yang melakukan hal tersebut, orang yang dimintai untuk melakukan hal itu. Ya, ini semua termasuk yang diharamkan. Kemudian juga ada larangan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, larangan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini nanti mungkin ada hal-hal yang dibicarakan oleh para ulama. Ya, karena memang misalnya penemuan-penemuan yang terakhir itu, misalnya ini contoh, ya, orang yang naudzubillah min dzalik mungkin bibirnya sumbing, apa boleh dijahit? Ya, fatwa sebagian ulama bolehkan. Mereka membolehkan. Ya, ini. Jadi ini hal-hal yang sudah merupakan ijtihad dan fatwa dari sebagian ulama. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW adalah sesuatu yang menjadi hujah, dalil. Ya. Jadi kita punya hujah ada Al-Quranul Karim, kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, kemudian ijma' kaum muslimin. Ya, ini adalah hujah, ya, dibangunnya satu hukum, ya, dalam Islam ini. Ya, yaitu Al-Kitab, Al-Quranul Karim, yang kedua sunnah Nabi SAW, yang ketiga ijma' para ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu kalau memang diperlukan, ya, kalau dibutuhkan, maka boleh qiyas itu. Ya, selama tidak ada dalil yang sharih, dalil yang jelas-jelas dalam satu masalah, maka boleh menggunakan qiyas. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Bukan setiap orang melakukan hal tersebut. Ya, kadang-kadang ada anak-anak baru belajar ilmu, ya, langsung, wah, melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Ya. Menyerupai orang alim, padahal baru belajar, baru ngerti. Ya. Ini yang berbahaya. Jadi, sunnah adalah hujah. Hadis Nabi SAW adalah hujah, dalil, burhan. Ya, dalam salah hukum agama Allah. Ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakum rasul fakhudhuh." Apa saja yang Rasulullah SAW datangkan pada kalian, perintahkan pada kalian, maka ambillah, laksanakanlah. "Wa ma nahakum anhu fantahu," dan apa yang beliau melarang kalian untuk mengerjakannya, maka berhentilah. Kemudian bab berikutnya, babun nahyi an naftish syaib min al-lihyati wal-ra'si wa ghairihima wa an-nafti al-amrat sya'ru al-lihyatihi inda awwali tulu'ihi. Bab tentang larangan bagi seseorang mencabut rambut putihnya, mencabut ubannya. Karena kadang-kadang ya kita dalam kehidupan masyarakat, ada orang ketika muncul rambut putih satu helai, dia tidak mau. Ya. Karena ingin tetap kelihatan muda. Nah, kemudian dia menyuruh istrinya atau anaknya untuk mencabut uban itu. Ini termasuk yang dilarang. Ya. Baik itu rambut kepala, ya, maupun jenggot. Ya. Ataupun jenggot. Demikian pula larangan bagi seorang anak. Anak muda yang baru tumbuh, ya. Ya. Biasanya belum ada jenggotnya. Kemudian muncul satu, dua tumbuh, itu dicabut. Nah, ini tidak dibolehkan. Bagi anak muda yang baru tumbuh, ya, kemudian baru muncul jenggotnya satu, dua biji, satu, dua helai, itu dicabut. Nah, ini termasuk yang dilarang. Ini bab dari, judul dari bab yang akan dibawakan oleh An-Nawawi. Di bawahnya ada hadis-hadis Nabi SAW. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Yang pertama hadis An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tantifu asyib." Janganlah kalian mencabut uban. Janganlah kalian mencabut rambut putih kalian. Fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamah. Karena sungguhnya ya, rambut putih itu, uban itu adalah cahaya ya. Cahaya bagi seorang muslim di hari kiamat kelak. Ya, maka jangan cabut. Kalau rambutnya sudah putih, jenggotnya sudah putih, enggak usah dicabut. Ya. Baik kelihatan muda, namanya tua tetap tua. Dicabut atau dia dicabut, disemir apa dari semir, ya, semir hitam atau tidak, yang nama orang tua ya tetap tua. Ya. Tidak bisa dikelabui. Ya. Dan ketika seorang menginjak kedewasaannya, masa tuanya, itu adalah juga peringatan. Peringatan dari Allah Azza wa Jalla supaya dia segera bertobat. Mendekatkan diri pada Allah, memperbanyak beramal soleh, memperbanyak istighfar, ya, karena sudah dekat dan kematian itu hikmahnya, ya, itu hikmahnya. Jadi jangan kalian mencabut ya rambut putih kalian, karena sungguhnya rambut putih itu atau uban itu adalah cahaya bagi seorang muslim di hari kiamat kelak. Kemudian hadis ini tentu sangat jelas larangan mencabut rambut putih ini ya atau uban, dan disebutkan juga dari perkataan Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Anas bin Malik beliau berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, yukrahu an yuntaf an yantifa ar-rajulu asy'arat al-baydha. Dimakruhkan seorang mencabut rambut putihnya, min ra'sihi wa lihyatihi, baik dari kepalanya maupun dari jenggotnya. Ya. Kemudian kata para ulama, wal karahatu fi mustalahis salaf al-awwal ta'ni tahrim. Kata makruh bagi ulama-ulama salaf dahulu itu lebih kepada pengharaman. Jadi haram ya, mencabut rambut putih itu. Ya. Jadi diharamkan seorang mencabut rambut putihnya atau dilarang. Ya. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa uban atau rambut putih itu adalah menjadi cahaya bagi seorang mukmin di akhirat kelak. Ya, menjadi cahaya bagi seorang mukmin di akhirat, cahaya bagi seorang mukmin di akhirat atau di hari kiamat kelak. Demikian pula rambut putih itu pada hakikatnya baik itu jenggot ataupun rambut, ya, menjadikan seorang ya dia dihormati karena apa? Dia telah tua, ya, jadi orang lain dia menghormati orang itu karena dia telah beruban, Itu salah, itu di dunia, ya. Itu di dunia. Maka kita agak merasa heran bagian orang dari kaum muslimin punya jenggot tapi dihitamkan jenggotnya. Biarkan. Padahal ketika misalnya ada uban, ya, itu ini membuat dia lebih dihormati, dia punya haibah, punya wibawa, ya, ketika di dunia ini. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama bahwa mencabut rambut putih itu termasuk salah satu dari bentuk penipuan. Tadlis. Kelihatan muda terus, begitu muncul satu rambut putih, dicabut. Tak mau ada rambut putih yang muncul. Ini termasuk apa? Tazwir, pemalsuan. Ya. Termasuk pemalsuan. Kemudian juga bahwa rambut putih itu sebagai peringatan, ya, bahwa seorang telah menginjak usia tua. Dengan demikian dia segera, ya, meninggalkan kemaksiatan, memperbanyak beramal kebaikan, dan memperbanyak persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya dibawa oleh An-Nawawi dalam bab ini. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa mengerjakan suatu amal perbuatan, ya, yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Amalnya tertolak. Ya, jadi hadis ini dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini supaya kita tidak menyelisihi, ya, apa yang dituntun dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya. Babu karahatil istinja bil yamin wa massil farji bil yamin min ghairi udhrin. Bab tentang larangan seorang beristinja. Istinja itu membersihkan, ya, kemaluannya atau duburnya setelah selesai buang air. Baik buang air besar ataupun buang air kecil. Ya. Jadi seorang dilarang istinja dengan menggunakan tangan kanan. Demikian pula memasil farj atau memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan. Ya. Tanpa uzur. Kalau ada uzurnya, insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada uzurnya, dia bisa istinja dengan tangan kiri, maka tidak boleh dengan tangan kanan. Ya. Dia bisa memegang kemaluannya dengan tangan kiri, maka dimakruhkan memegang dengan tangan kanan. Ya, jadi betapa luhurnya Islam ini, yang telah mengajarkan pada kita segala sesuatu. Ya, tidak satu urusan pun dari kehidupan kita, yang besar maupun yang kecil, itu telah diarahkan, dibimbing, ya, dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu wasallam qala, dari seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Ya, Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza bala ahadukum, idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dhakarahu biyaminihi wala yastanji biyaminihi wala yatanaffas fil ina." Hadis muttafaqun alaih, keluarga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari Qatadah bahwa Nabi sallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, kencing, ya, idza bala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil atau kencing, fala ya'khudhanna dhakarahu biyaminihi, maka jangan sekali-kali dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyaminihi, dan jangan pula dia istinja, ya, dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan jangan dia menghirup, ya, atau bernafas di becana. di bejana minuman, ya, dan dia bernapas di bejana tersebut. Nah, ini juga arahan dari Nabi Alaihissalam kepada umat beliau, ya. Dan ini sesuatu yang tidak tampak. Itu pun diingatkan oleh Nabi Alaihissalam. Karena pada umumnya orang kalau buang air, ya, entah itu kencing atau buang air besar, itu di tempat tersembunyi, tempat tertutup, tidak dilihat oleh manusia. Itu pada umumnya demikian. Ya. Nah, Nabi SAW ingatkan, ya, kepada umat ini, kalau buang air kecil, ya, jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Kalau istinja mencebok, ya, juga jangan menggunakan tangan kanannya. Tapi dia menggunakan tangan kiri. Ya. Ini adab-adab Islam yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Demikian pula jangan bernafas ya, di bejana. Ya, karena bisa jadi ya banyak hal negatif bernafas di bejana itu. Nah, larangan ini ya, atau hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. An-nahyu anil istinja wa akhdhi dzakar bil yamin. Larangan dari Nabi SAW, seorang beristinja dengan tangan kanan atau memegang ya kemaluannya dengan tangan kanan. Kemudian larangan juga bernafas di dalam bejana, ya. Dan yang ketiga, pelajaran lain diambil dari sini, bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang kebersihan. Kebersihan yang diperhatikan oleh Islam tidak hanya kebersihan lahir, tidak hanya kebersihan badan, pakaian, ya, tempat tinggal, tidak. Tapi juga kebersihan batin dari kesyirikan, ya. Jadi perhatikan, dibersihkan hati kita dari perbuatan dosa besar dan syirik pada Allah Ta'ala. Dan juga dari penyakit-penyakit hati lainnya. Ya, contoh hasad, dengki, ya, iri, ujub, agung pada diri sendiri, meremehkan orang lain. Ya. Ini semua penyakit hati. Na'udzubillah. Ya. Orang berpenyakit hati ini, kalau tidak dilawan penyakit hatinya, akan semakin menjadi-jadi. Ya. Kalau dia tidak minta pertolongan pada Allah Ta'ala, agar Allah menghilangkan penyakit-penyakit hati tersebut, ya, maka akan menjadi-jadi. Na'udzubillah. Dan kita masing-masing lebih mengetahui diri kita. Ya. Kita lebih tahu tentang apa yang ada dalam hati kita. Ya. Apa ada penyakit hasad, penyakit iri dan dengki, apa ada penyakit sombong dan angkuh, apa ada penyakit ujub dalam diri kita, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Apabila ada, maka segera obati penyakit itu. Ya. Karena ini berbahaya. Penyakit hati ini berbahaya. Orang yang terkena penyakit hati ini, dia tidak mengenal lagi dalil. Ya. Walaupun baca Quran, baca hadis, membawa perkataan ulama, ya, tapi untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Na'udzubillah. Ya. Hanya bisa untuk memperbaiki orang lain, tapi dirinya dia tidak memperbaiki. Ya. Maka justru pertama kali kita perbaiki diri kita, sebelum memperbaiki orang lain. Ya. Jangan sok jadi dokter, mengobati orang lain, tapi diri kita tidak perhatikan. Ya. Akhlak kita tidak perhatikan. Penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita, kita tidak mengobatinya. Ya. Jangan sampai demikian. Ibarat lilin bisa menerangi orang lain, tapi membakar dirinya sendiri, membinasakan diri sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diri kita. Bersihkan lahir dan batin. Ya. Seorang bersih lahirnya, masya Allah, pakaiannya bagus, ya, pakaiannya bersih, dan seterusnya. Namun hati na'udzubillah kotor. Ya. Hati yang penuh dengan penyakit. Ya. Na'udzubillah. Jadi Islam memperhatikan dua jenis kebersihan. Bersih lahir dan bersih batin. Ya. Makanya hati ini perlu diisi dengan hiasan-hiasan hati. Karena hati ini bagian yang dilihat oleh Allah Ta'ala dari tubuh manusia. Allah tidak melihat lahirnya kita. Fisik kita tinggi, pendek, gemuk, kurus, ya, cantik atau jelek. Allah tidak melihat itu semuanya. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala ini, dalam dada kita ini, itu dipantau oleh Allah Ta'ala. Makanya bagian yang dipantau oleh Allah Ta'ala ini, yang pertama dan utama harus dibersihkan. Harus dihiasi dengan amalan-amalan hati. Keikhlasan, ketakwaan, rasa takut pada Allah, ya, cinta kepada Allah, ya, dan yang lainnya. Ridha terhadap putusan Allah. Ini hiasan-hiasan hati. Amalan-amalan hati. Dan ini yang sangat diperhatikan oleh para salaf dahulu. Sahabat tabi'in. Dan yang datang sudah mereka. Ya, mereka perhatikan hati-hati mereka. Ya. Karena ini adalah sumber dari imma kebaikan, imma keburukan. Kalau segumpal daging untuk hati ini baik, maka semua perbuatan anggota badan akan baik. Tetapi kalau segumpal daging yang namanya hati atau jantung itu jelek, ya, maka semua perbuatan anggota badan ini akan juga jelek. Akan buruk. Ya. Jadi Islam perhatikan dua macam kebersihan. Kebersihan lahir, kebersihan batin. Dalam sholat kita tadi perintahkan untuk apa? Pertama, bersih. Ya, tubuh. Kemudian tempat sholat. Dan pakai pakaian. Toharoh. Dan suruh bersuci. Kemudian hati supaya khusyuk pada Allah Ta'ala. Ketika dengan sholat, konsentrasi. Sehingga fisik kita secara lahir menghadap ke kiblat dan hati kita, ya, dalam batin kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kekhusyuan. Para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan pada kita taufik, inayah dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ajaran, tuntunan, ya, agamanya dan ajaran tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya, babu karahatil masyi fi na'lin wahidin au khuffin wahidin li ghairi udhrin wa karahati labsin na'li wal khuff qa'iman li ghairi udhrin. Bab tentang makruhnya, ya, dimakruhkan seorang berjalan dengan menggunakan satu sendal, ya, atau satu sepatu, ya, kakinya ada dua, nah, satu pakai sepatu, satu tidak, satu pakai sendal, satu tidak, ini hukumnya makruh, ya, li ghairi udzur, kalau tanpa tanpa uzur. Tapi kalau ada uzurnya, orang menggunakan satu sepatu atau satu sendal karena uzur, maka itu insya Allah tidak mengapa. Ya. Kemudian juga ketika mengenakan sepatu, ya, itu dianjurkan kita dalam keadaan duduk, ya, dalam keadaan duduk, karena dikhawatirkan kalau dia berdiri mungkin bisa hilang keseimbangannya ketika mengenakan sepatunya. Kecuali kalau ada udzur, maka itu dibolehkan. Jadi Islam sedetail ini mengajarkan pada umatnya. Ya. Sedetail ini Islam mengajarkan pada umatnya. Alhamdulillah, ala nikmatil Islam was sunnah. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat terbesar yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tidak ada nikmat lebih besar dari itu. Nikmat Islam, hidayah Allah berikan pada kita, dan nikmat mengikuti sunnah, ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, ya, hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin." Janganlah seseorang di antara kalian berjalan dengan menggunakan satu sendal. Liyan alhuma jami'an au liyakhla'uhuma jami'an. Tetapi hendaknya dia menggunakan dua sendal atau melepaskan dua-duanya. Ya. Jadi menggunakan dua sendal, ya, kiri dan kanan masing-masing dua pakai sendal, atau dia menanggalkan dua-duanya. Kalian jalan tanpa sendal. Ya. Fi riwayatin, dalam satu redaksi yang lain, au liyuhfihima jami'an. Artinya, ya kalau memang tidak gunakan sendal, maka kalau memang pakai sendal, kenakanlah dua-duanya. Tapi kalau tidak, dua-duanya dilepas. Tidak usah dipakai sendal tersebut. Hadis muttafaqun alaih, keluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi, hadis ini sangat jelas. Tuntunan diajarkan kepada kita oleh Nabi alaih salatu wassalam. Ya, agar kalau kita mengenakan sendal, hendaknya dua-duanya pakai. Jangan hanya satu. Jangan hanya sebelahnya. Hanya kirinya saja atau kanannya saja. Tidak. Dua-duanya dipakai. Atau kalau memang ingin untuk tidak mengenakan sendal atau sepatu, ya lepas dua-duanya. Ya, tidak usah apa menggunakan atau memakai sendal. Dua-duanya dilepas. Tapi kalau satu, itu jangan. Ya. Kalau memakai hanya satu, itu makruh hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam.
Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu untuk Ustaz menyampaikan bimbingan dan pelajaran dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan berikut ini kami akan coba bacakan pertanyaan telah masuk dari Saudara Putra di Bandung. Izin bertanya Ustaz, kalau memakai bulu mata palsu, apakah itu juga termasuk menyambung rambut yang diharamkan? Dan apakah boleh wanita memakai henna di tangannya? Apakah itu termasuk mentato tubuh yang diharamkan? Silakan Ustaz.
Baik. Tentang apa yang ditanyakan, yaitu menggunakan bulu mata palsu, ini termasuk tidak dibolehkan. Ya. Termasuk yang diharam, yang diharamkan. Karena itu adalah pemalsuan. Ya. Seorang dilihat, Masya Allah, bulu matanya lentik, muter, ternyata palsu. Ya. Maka dilarang dalam agama. Tidak dibolehkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu tentang tadi maaf saya agak ini
menggunakan henna Ustaz di tangan apakah termasuk tato yang
diharamkan. Jadi nanti saya sambung pada pertanyaan berikutnya. Ya. Jadi intinya tidak dibolehkan. Wallahu
a'lam. Apakah memakai henna itu seperti memakai tato? Dan yang kemudian kami bacakan dari hamba Allah di Sulawesi pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, jika ada anak muda yang mempunyai uban 2 atau 3 helai di kepala dan itu mengganggu kemudian dicabut, apakah itu termasuk dosa? Silakan.
Baik, pertanyaan kedua tadi tentang wanita menggunakan henna, ya. Hina itu sebetulnya itu tidak apa? Itu dibolehkan selama yaitu untuk mungkin untuk ditunjukkan pada suaminya, ya pada mahramnya, bukan untuk dia mempercantik dirinya ditunjukkan pada orang banyak. Ini tidak dibolehkan. Tapi kalau sekedar untuk dia ya pakai ya untuk yakni memperindah dirinya untuk dilihat suaminya, ya maka itu insya Allah tidak mengapa. Dan hina itu bukan tato. Hina itu yaitu ibarat gambar-gambar yang diberikan pada gambarkan pada tubuh ya pada umumnya wanita. Biasanya itu pada keman orang yang akan menikah itu digunakan. Insya Allah itu ya, hal yang tidak dilarang karena itu bukan buat tato dan dia lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Lain hal yang tato. Tato itu adalah yang menusuk ya tubuh ini dengan jarum. Kemudian memasukkan satu ya, dalam kulit tersebut. Ya ini yang dilarang dan diharamkan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari yang penanya kedua tentang seorang yang mungkin ada ubannya satu dua helai dan itu mengganggu. Ya, wallahu alam bagaimana sih? Satu helai, dua helai rambut putih, uban kok mengganggu? Dari sisi apa mengganggunya? Ya. Kalau memang betul-betul mengganggu, ya. Seperti apa mengganggunya? Apa mengganggu perasaan? Waduh, nanti orang lihat aku, wah, sudah muncul ya rambut putihnya. Itu bukan gangguan kalau itu, ya. Kalau misalnya gangguan ada lain, ya, bahkan kalau memang dalam kondisi darurat, misalnya ada orang ya, yaitu akan menjalani operasi. Operasi misalnya di gusinya atau di pipinya. Itu dalam keadaan darurat boleh dicukur apa tidak? Boleh karena darurat, ya. Tapi ini ada satu helai, dua helai rambut putih kemudian mengganggu. Seperti apa gangguannya itu, ya? Atau hanya perasaan? Ya, itu yang jelas tidak dibolehkan. Biarkan dia, ya, biarkan. Ya, itu cahaya bagi orang yang muncul yang tumbuh rambut putihnya ya di hari kiamat kelak. Wallahu taala a'lam.
Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Dan selanjutnya kami akan bacakan dari hamba Allah di perjalanan. Saya memiliki dua pertanyaan, Ustaz. Saat ini banyak praktik transplant atau teknologi tanam rambut bagi orang yang berkebutakan di kepalanya. Bagaimana hukumnya tentang hal ini? Pertanyaan kedua, apakah diperbolehkan menggunakan cairan atau salep atau hal-hal yang bisa menumbuhkan rambut atau jenggot? Silakan, Ustaz.
Baik, yang pertama ya masalah orang yang botak kemudian ada upaya untuk menumbuhkan rambut ya. Ini wallahu alam saya tidak berani menjawabnya. Ya, adapun masalah menggunakan misalnya minyak atau cairan apa yang bisa menumbuhkan jenggot seseorang, maka itu insya Allah tidak mengapa. Tapi yang pertama, wallahu a'lam, ya belum ada gambaran dalam benak saya dan juga belum kita mempelajari atau bertanya kepada orang yang lebih berilmu dalam masalah ini. Adapun yang kedua, insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa orang menggunakan cairan atau mungkin ada minyak yang bisa menyuburkan jenggotnya. Maka insya Allah itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
Selanjutnya masih kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah boleh seorang wanita atau istri merubah penampilannya supaya kelihatan lebih cantik dan tidak merubah apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah? Misalnya merubah alis yang aslinya tipis lalu ditebalkan dan itu hanya dilakukan memakai make up dan dilakukan hanya semata-mata untuk menyenangkan hati suami dan tidak dibawa keluar rumah. Jazakallahu khairan, silahkan.
Baik, tentang pertanyaan ini, jadi ketika seorang istri, seorang wanita, dia berupaya untuk menampakkan kecantikannya depan suaminya, ya, selama tidak merubah ciptaan Allah SWT, selama tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam hadis yang kita bahas pada hari ini, maka itu insya Allah tidak mengapa. Dan dia tidak keluar untuk menunjukkan atau menjadikan orang lain terfitnah olehnya. Tapi dia lakukan hanya di rumah, ya, ketika misalnya menyambut suaminya, ketika datang suaminya, ya maka itu insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa ditanyakan juga pada ustadz-ustadz yang lainnya. Ya.
Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan angkat telepon. Silahkan. Halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana ini?
Silakan, halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa di mana? Mohon maaf.
Dari hamba Allah Tangerang Selatan.
Silakan, Ibu.
Ustaz, kan kalau uban itu kan cahaya nanti di akhirat. Gimana kalau yang sunnahnya mengecat rambut itu, Ustaz? Apakah dia dapat cahaya juga?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi Rasul alaihissalam, beliau yang melarang mencabut ya uban yang ada pada diri seorang, entah itu jenggotnya atau di rambutnya, dan beliau pula yang menyuruh untuk merubah warna selain warna hitam, ya. Jadi dua hadis ini tidak bertentangan, ya. Insya Allah tidak bertentangan, karena Nabi Sallam beliau juga menyuruh untuk menyelisihi ahlul kitab dengan menyemir jenggot atau rambut dengan warna yang lain selain warna hitam. Maka dua hadis ini tidak bertentangan, dan insya Allah orang yang melaksanakan apa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Nabi Sallam dengan merubah warna jenggotnya atau rambut kepalanya dengan warna lain selain warna hitam, juga insya Allah dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat kelak. Ya, jadi dua hadis itu tidak bertentangan sama sekali. Ya, maka ada orang yang mau merubah warna jenggotnya atau ubannya dengan warna lain selain warna hitam, berarti dia melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan seorang yang juga dia tidak mau dan tetap pada posisi rambutnya, ubannya tetap putih, juga itu insya Allah tidak bertentangan dan tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
Bacakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita dari pesan singkat dari Ummu Aliyah yang bertanya, Afan Ustaz izin bertanya, apa hukumnya memakai behel atau kawat gigi untuk merapikan gigi? Apakah ini termasuk merubah ciptaan Allah? Karena rasanya kasihan kalau anak perempuan kita giginya tidak rapi atau tidak rata, ada yang bertumpuk atau ada agak sedikit maju dan dirapikan agar rapi. Ustaz, silakan.
Baik, masalah ini pernah juga saya ditanya ya di Japri seorang, dan saya mempelajarinya dari perkataan-perkataan para ulama. Intinya ya, dari pembahasan mereka para ulama ya, apabila seorang ya, khusus misalnya seperti di dalam pertanyaan tadi, seorang anak wanita ya, dia misalnya giginya kemajuan sehingga tampaknya kurang bagus dan lain sebagainya, untuk dia rapikan, maka sebagian ulama membolehkannya ya. Sebagian ulama ya, ada yang membolehkannya. Itu ada dalam fatwa-fatwa. Silakan nanti yang bertanya boleh ya, kalau bisa bahasa Arab tulis bahasa Arab. Kalau tidak, cari di bahasa Indonesia ya, tentang hukum ya seorang menggunakan alat itu, dan biasanya dinukil perkataan-perkataan para ulama. Karena ini masalah-masalah ijtihadiyah ya, masalah-masalah ya, ijtihad para ulama ya, yang terutama yang hidup di zaman kita ini. Karena mereka mengalami, mereka melihat bagaimana realita ya, perkembangan ilmu pengetahuan, dan selama niat orang itu tidak untuk merubah ciptaan Allah, tapi dia memperbaiki keadaan ya, itu cenderung sebagian ulama membolehkannya ya. Sebagian ulama cenderung membolehkannya. Wallahu ta'ala a'lam.
Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih telah bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Sebelum kami akhiri pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, mohon Ustaz berikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz.
Baik, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat pada kita, dan semoga kita selalu dan terus diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu dengan bertambah ilmu ya, dan juga kita tingkatkan amal-amal kebaikan kita dalam melaksanakan ilmu yang kita dapati, ilmu yang kita pelajari, semoga bisa kita amalkan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian didapat sampaikan pada kaum muslimin di pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat, dan kami haturkan jazakumullah khairan atas keikutsertaan dalam kajian ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal yang baik atau memperbaiki amal-amal kita untuk ke depannya. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.